subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Subax isniina bisha Juun waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Barina waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaad ina socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu waa Fasiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan saaka waxaa ka mid ah sida uu cudurka COVID-19 u saameeyay arrimaha qaxootiga iyo suuglootiga gudaha Mareykanka.
Xafiisadii interview loo tagi jiray oo maaragtay citizenship-ka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gabi ahaanba waa joojiyay meelihii faraha lagu mari jiray. Sidoo kale waxaa mudahakad inuu ku yimid in muddo ah, laakiin hadda waxaa arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn.
Kenya oo diiwaan gelisay 206 kiis oo xanuunka coronavirus ah, iyadoo tanina ay noqonayso tiradii ugu badnayd ee gudaha Kenya laga diiwaan geliyo maalin qura.
Gudoonka baarlamaanka Liibiya oo sheegay inay soo dhaweynayaan hadal ka soo yiri madaxweynaha Masar oo ku aadan in laga hortago kooxaha argagixisada ee dalka Liibiya.
Wareysi ku saabsan nin 9 sano burcad badeednimo u xirnaa oo qoyskiisa la midoobay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ka fakarayaa in mar kale uu isu soo taago xilka madaxtinimada dalkiisa haddii ay codbixiyaasha ay meel mariyaan in isbeddel lagu sameeyo dastuurka. Hadalkaasi ayuu Putin ku sheegay axaddii uu raisi u bixiyey sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaas. Ruushka ayaa qaban doona afti dadweyne inta u dhexeysa 25 Juun ilaa iyo 1 Luulyo, taas oo ku aadan isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka oo ay ku jirto mid uu ogolaan doonta Putin inuu xafiiska sii joogo 2 xilli oo midkiiba 6 sano uu sii joogi doono xafiiska marka xilli xafiiseedkiisa hadda uu dhammaado sanadka 2024. Mucaaradka ayaa sheegaya in dib u habaynta dastuurkaasi looga gol leeyahay in Putin uu xafiiska joogo ilaa iyo sanadka 2036, waxaana ay ku tilmaameen talaabadaasi aad gambi karana dastuurka. Aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin lagu xoojinayo doorka baarlamaanka, isla mar ahaantaasina lagu horumarinayo siyaasadaha bulshada iyo maamulka dadweyne. 3 qof ayaa lagu dilay, 3 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah kadib markii weerar mid loo adeegsaday lagu qaaday dad ku sugan magaalada Reading ee dalka Ingiriiska Sabtidii. Booliska ayaa sheegay in qof ay soo xireen. Ciidamada booliisku waxay sidoo kale tilmaameen in weerarkaasi ay u qaadan doonaan inuu ahaa mid argagixisnimo la xiriira, waxaana howlgalkaasi la xiriira baaritaanada hadda sameynaya ciidamada ka hortagga argagixisnimada. Booliska ayaanan baahinin magacyada dadka dhibanayaasha ee weerarka la beegsaday. Waxaa booliiska Thomas Daly uu tilmaamay in qof 25 jir ay u xireen weerarkaasi, iyagoo intaasi ku daray inaysan jirin cid kale oo hadda baadi goobayaan. Saraakiisha ayaa sheegay in tallaabadaasi qofka looga shakisan yahay in weerarka geystay aan loogeyn ujeedkiisa rasmiga. Warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta.
Hadiyada ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan. Markana Kenya waxa ay diiwaan gelisay 206 kiis oo xanuunka coronavirus ah, iyadoo tanina ay noqonayso tiradii ugu badnayd ee gudaha Kenya laga diiwaan geliyo maalin qura. Intisaar Saalax Xuseen ayaa wadan ka soo dirtay Nairobi.
Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa waxa ay shaacisay xaalada cusub oo la xiriira xanuunka coronavirus, iyadoo sheegtay wasaaradda in laga helay 206 ruux. Tiradan ayaa waxay tahay midii ugu badnayd ee 24 saac gudahooda laga diiwaangeliyey gudaha dalka Kenya. Waxay tani tirada guud ee kiisaska xanuunka coronavirus ee dalka Kenya ay ka dhigaysaa 4,738 ruux. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Mutahi Kagwe waxa uu sheegay in marka la baaro dad badan ay sii sarreynayso natiijada soo baxaysa. Kagwe ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladahan cusub laga soo saaray baaritaano lagu sameeyey saddex kun lix boqol iyo konton iyo kow dheecaan oo laga qaaday dad xanuunkan looga shakisan yahay. Dowladda dalka Kenya ayaa waxay wadaa dadaallo ay ku xoojinayso sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19 ee saameynta ku yeeshay dalka Kenya, iyadoo tiradan ay noqotana tiradii ugu badnayd ee abid tan iyo markii bishii saddexaad uu xanuunka coronavirus uu ka dilaacay dalka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dadka magangelyo doonka ah iyo kuwa sugaya maxkamadda waaxda socdaalka ayaa la sheegay inay muddo dheer ku qaadan doonto inay helaan jawaabaha dacwooyinka iyo kiisaskooda xilligan coronavirus jira darteed, sida lagu sheegay warbixin dhowaan la soo saaray. Sidoo kale waxaa la hakiyey dadkii soo galootiga ee dalkan imaan jiray. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintan ku eegaysa caqabadaha soo galootiga ee dhinaca waqtiga iyo maxkamadaha ka haysta.
In ka badan 850,000 oo qof ayaa waxaa saameeyay xirnaanshiyaha maxkamadaha soo galootiga arrimahooda qaabilsan, sida ay sheegtay qaybta cilmi baarista u qaabilsan jaamacadda Syracuse oo tixraac ku sameynaysa arrimaha soo galootiga. Jaamacaddu waxay sheegtay in bilooyin iyo sannadoba ay ku qaadan doonto soo galootigu si ay u helaan ballanta maxkamadda si dacwadooda markaasi kama dambaysta ah ay go'aan uga gaarto. Sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey howlihii soo galootiga.
Falastiin ee hay-addii jinsiyadda iyo socdaalka dalka Maraykanka waxaa ku yimid hakad laga soo bilaabo dhammaadkii ama isbuucii u dambeeyey bishii March ilaa iyo hadda. Inta badan xafiisyadu way xiran yihiin. Wax maaragtay maxkamadihii caadiga ahaa immigrationka ee dalka ay ka codsan jireen sharciyada gebi ahaanba waa la joojiyey tagitaankoodii. Wixii aan ka ahayn qofkii markaas wa xabsi ku jira oo si qaar telefoon uga qayb gelayay, laakiin inta kale waa la joojiyey oo waxaa la geliyay hakad xafiisyadii interviewga loo tegi jiray oo maaragtay citizenshipka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gebi ahaanba waa la joojiyey meelihii faraha lagu mari jiray. Sidoo kale waxaad muddaa hakad inuu ku yimid in muddo ah, laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn in maaragtay dadkii ay u dhinay dhaarta oo kale ama dadka interviewga lahaa oo kale loo ogol yahay, iyadoo oo maaragtay looyaradii la socon jiray ama dadkii u tarjumi jiray inta badan aan loo ogolaanaynin oo keliya ay kaga soo qayb geli karaan hab telefoon ah. Runtii saameyn fara badan ayuu xanuunkani ku yeeshay habsami u socodkii laanta socdaalka iyo jinsiyadda dalka Maraykanka. Waxaa iyadu xusid mudan in wixii applicationadii la dirsado ama maaragtay foomkii la dirayay sidoodii u socdaan.
Dunida oo dhan waxaa istaagay howlihii ay hay-adaha iyo safaaradaha guud ahaan caalamka ay u qabanayeen dadka iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus. Aadan Bataar wuxuu madax u yahay xarun dib u dejin u sameysa dadka qaxootiga ah gobolka Utah. Waxa uu sheegay in siyaabo kala duwan uu xanuunkani u saameeyey arrimihii soo galootiga.
Horaantii bishii saddexaad ee March, wasaaradda arrimaha dibadda dalka Maraykanka waxay joojisay dhammaan qaxootigii soo galaayay Maraykanka iyadoo laga baqayo cudurkan coronaviruska saameyn uu dadkaas ku yeelan doono. Hay-adda UN-ka iyo IOM-ta oo ah hay-adda u qaabilsan safarada qaxootiga iyagana waxay joojiyeen dhammaan safaradii qaxootiga iyagoo ka baqayay in cudurkan coronaviruska iyagana uu saameyn ku yeesho. Marka dhammaan hay-adihii la shaqeynayay qaxootiga iyagana sidaas oo kale ayay sameeyeen, xafiisyadooda way wada xireen iyadoo saameyntaas cudurkan coronaviruska dartiis. Marka joojinta safarada qaxootiga waa arrin ku meel gaara ilaa cudurkan coronaviruska uu ka yaraanayo ama xal looga helayo arrintiisa. Maadaama barnaamijkan dib u dejinta qaxootiga uu yahay mid badbaadiya nolosha qaxootiga, waxaa xilligan safar loo ogol yahay keliya kiisas khaasa oo u baahan in degdeg dib u dejin loogu sameeyo. Marka waxaan arkaynay kiisas aan sidaa u badnayn oo imaanaya waddanka Maraykanka, kuwaas weli way sii soconayaan, laakiin kiisaskaas u badan ma ahan wadamo khaasa ayay ka imaanayaan kiisaskaas. Ilaa hadda ma naqaan waqtiga si buuxda dib loogu furi doono safarada qaxootiga ay ugu safrayaan wadamadii dib u dejinta u fidiyey, khaasatan Maraykanka. Sidaa la socotaan, sanadkan waxaa loogu talagalay ilaa 18,000 oo qaxootiga inay yimaadaan, laakiin
كورنتو أصند الله عن حنوك كوفيد 19 أي وحي واحد سعودال كأي وجهيسي هل مليان أو دعوة أو سوقلو تيبو أي حراريان أو آن لغا جوامن تاسنا وحي آد ويريسي هولي محكمة ظهر رماه سعودال كيما غنقل يدون كقابر سنة سيدو كلانا ملحوين دونالد ترامب أي هشيغينو هكين دونالد داد كسوقلي يدالك المريكن كغريطان أمين هارون أي ويدية هل كأي كدن بيسيها كنتي مدحوين ترامب أي سوقلو تيبو أي مدد اللبض بلود أحيد
madaxweynuhu hakadkaal lixdan ka bari ah in uu galiyay dadkii ku iman jiray visa qaxootiga ama immigrant visa waxa loo yaqaan way jirtaa markii madaxweynu arin sameeyayna sodon bari kadib waxaan soo saarnaa bulaha report in arin la sii wado doono iyo in laga noqon doono laakiin iska hawlaha kale ee jira awgood wali wax ma war laga sarmayna arag wax maartii isbeddel oo lagu sameeyayna mayna arag marka wali waxaan ka warsugeynaa dawladda in ay ka soo saarto go'aan waxa ay ku dambeysay arintaasi laakiin wali halkeed ay ino taagan tahay wax hada guidance ana wali kama helin wana arin maareeyay la yaabo oo madaxweynuhu mar badan soo saaray idaado ay hadana aysan on time wax ku soo saarin maadaama hada xafiisyada ay xiran yihiin shaqaalaynta dadka kala maqan yihiin arinta coronavirus dartiis waa sidoo bay ku noogu dambeysay
dad badan ayaa subaya in dacwooyinkooda go'aan laga gaaro sidoo kalena qaxootiga dalkan imanaya ayaa iyana xaniban haddaba goorma ayaa la filayaa in howlihii socdaalka dalkani ay dib u bilowdaan waxaan su'aashaasi weydiiyay Aadan Batar
safaaradaha Mareykanka ee ku yaala dibadaha iyagana dib u furistooda waxay ku xiran tahay wadamada ay ku yaalaan iyo xaaladda coronaviruska ee wadamadaas dhammaan safaaradaha waxaan la soconaa inaysan ay subaxda aysan u shaqeynaynin iyagana hadda laakiin wadanka Mareykanka gudihiisa migrationka iyo maxkamadaha iyaga dib ayay u fureen hawshooda laakiin weli subaxda umaysan furin si kumeel gaar ah ayay u fureen hadda oo saas u badnayn marka dhammaan xafiisyada la shaqeeya hay'adaha qaxootiga qaasida hay'adaha oo aan dawliga ahayn dhammaan xafiisyadooda way furan yihiin
maamulka madaxweyne Trump ayaa siyaasado adag waxa uu ku wajahayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee dalka Mareykanka tan iyo markii uu xukunka qabsaday
Tirsiin Axmed Iimaan ayaa taasi ahayd halkaad ka dhigaysanayseen warbixintaasina waa VOA mid ka mid ah 13 maxbuus oo dhawaan 19kii bishan June ay dawladda Ciimaan ku wareejisay maamulka Puntland ayaa 9 sano kadib qoyskiisa dib ula midoobay wuxuu ka warramayaa isbeddelka noloshiisa ku yimid sida uu arko falalkii burcadbadeednimo iyo sidoo kale wax iska bedelay dareenkiisa ku aadan xorriyadiisa in uu helo ayuu waxa uu uga warbixiyay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac
maxamed cabdiqaan isciid waxa uu markii ugu horeysay degmada carmo kula kulmay eheladiisa kadib markii uu 9 sano soo dhameystay xabsi dalka Ciimaan ku yaal isagoo lagu helay falal burcadbadeednimo maxamed oo 72 jir ah ayaa ka waramay dareenkiisa sida uu ahaa markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso oo la keenay
yacni dhowraad markii aan ka soo degay dekedda yacni shucuur aan la koobi karin oo xayaatadeeda ii dhalashayda ii dhinayd baa isoo martay farxad aan farxo oo idoo weyn maalintii xorriyadeeda ahay dhulkayga hooyo aan labada lugood la helay maba arag ima soo marin
maxamed ayaa ka waramay qaabkii uu ugu biiray kooxaha burcadbadeedda ah isaga oo sheegay in lagu qalqaaliyay oo la duufsaday
asbaab kale ugu xiray waxay ahayd burcad anigu burcad lukuma lahaan jirin mana aqoon jirin waxa weeye niman baa waxa weeye qalday muddo yar oo kooban baan ku jiray waxayna iga dhaadhacsiyeen inay ka faa'iideystaan ayay damcaan luqad yar oo aan aqaan waxay yiraahdeen waxaan noqonaysaa mutarjim kadib waxa weeye lacagihii iyo waxa saneedii soo galgashay waan raacay awal marayna ayay ahayd markii ugu horeysay ahayd
cilmiga shareecada islaamka ayaa maxamed sheegay inuu xabsiga ku dhameystay muddadii uu xirnaa waxa uu kaloo walaac ka muujiyey in ay jiraan dhalinyaro ka badan 30 oo ku xukuman sanooyin dheer oo xarig ah
waxa weeye waa dhameystay anigu xabsigaygii aan lahaa oo waxa weeye waxa daraan oranayo waxa weeye waxa weeye leebalkii ma jiraan leena qaanun ahaan baan u dhameystay qaanunka Ciimaan yani waxaan ka garanaynaa qaanunkooda waa naqaanaa laba meelood baan dhameystay wiilashii kale oo walaalahay yana 25 baa lagu xukumay 25 kii sida aanu waan u xisaabsadeeyay u sugayaan oo yana waxay doonayaan inay u xisaabsadaan 25 ninkii 25 sano ku xukuman oo maanta 10 sano ka dhameystay maxaa u dhiman yaani waxa u dhiman 15 sano aniga lagu xukumay baa iyagana u dhiman magaranaysa
maxamed ayaa sheegay inuusan dib ugu laaban doonin falalka burcad badeednimada iyo balwada oo uu sheegay inay tahay sheyga ku xambaaray sidoo kale waxa uu dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan falalka burcad badeeda iyo balwada
yaani waxaan rabaa hadii Ilaahay subhaan qaadir markii siyaaradaas ay dhamaato oo waxa weeyaan kala dego aan nasto waxaan rabaa in aan dadkayga tuso inaan ahay muwaadin jecel dalkiisa iyo dadkiisa waxaan rabaa inaan ka dheeraado dariiqooyinkii waxa way qaldanaa ee aan ku sugnaan jiray waxaan uga digayaa walaalahay oo aniga ilumiyay oo aan sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay balwada iska daya wallahi aniga qofiga shacan masjidin bal in sheegmay laakiin maalintii aan balwada bartay waan secondaryga ka cararay ba igu horeysay dhibaatadaas
mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bari oo dhalinyaradan kaga hortagay dekedda Boosaaso ayaa ballan qaaday inay shaqo abuur u sameyn doonaan Fadme Yasin Jaamac TOA Boosaaso
wanaagsan dhegeystayaal meel baan naga dhegeysanaysaan baarlamaanka dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyay in si wada jir ah looga hortago kooxaha argagixisada ah ee dalka Liibiya saameynta ku yeelanaya Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
Hay'adda baarlamaanka dalka Liibiya Aqila Saalax ayaa soo dhaweeyay hadalada madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah As-Sisi isagoo sheegay in maleeshiyada iyo ururada argagixisada ee Liibiya ay khatar ku yihiin amniga qaranka ee dalka Masar Aqila Saalax ayaa hoosta ka xariiqay hadalka As-Sisi inuu yahay mid jawaab u ah hadal uu ka jeediyay baarlamaanka dalka Masar oo aan ka sheegay buu yiri baahida loo qabo faragelinta iyo taageerada ciidamada dalka Liibiya ee dagaalka kula jira waxa uu ugu yeeray argagixisada iyo kahortaga duulaanka shisheeye Gudoomiyaha baarlamaanka Liibiya ayaa ugu yeeray bulshada caalamka in ay dardar geliyaan howlaha ka soo baxay shirkii Baarliin ee dalkaasi Jarmalka halka uu ku booriyay dadka reer Liibiya in ay u istaagaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen gardarada iyo duulaanka shisheeye Gudoomiyaha golaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sheegay in wadamada carabta ay bilaabeen inay dareemaan khatarta ka iman karta damaca dawladda Turkiga isaga oo muujiyay muhiimadda ay leedahay dhaqangelinta heshiiska wadajirka ah ee difaaca dawladaha carabta Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya oo la hadlay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay doonayso in ay hoggaanka u qabato xaaladda Liibiya si ay u xoojiso mowqifkeeda Dhinaca kale saraakiilka tirsan militariga Liibiya ayaa sheegay in dawladda Masar ay ka warheshay halista faragelinta Turkiga ee waddanka Liibiya iyaga oo ku nuuxnuuxsaday in ujeedada Turkiga uu yahay in la xakameeyo caasimada si ay u gaarto himiladeeda dhinaca dhaqaalaha Khalid Al-Mahjoub oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Liibiya ayaa yiri Masar waxay si fiican u ogtahay halista faragelinta shisheeye ee dalka Liibiya iyo hanjabaadaha argagixisada Al-Mahjoub ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay Masar waa saaxiib dhab ah ee lagu haleyn karo xasiloonida Liibiya ma aha Turkiga oo u soo diray dalkeena buu yiri calooshood u shaqeystayaal ka yimid dalkaasi Syria arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ay sheegtay in faragelinta dalka Masar uu yahay mid aan la aqbali karin Faragelinta arrimaha gudaha ee dalka Liibiya waxay la mid tahay ku dhawaaqin dagaal ayay ku tiri hadal ay soo saartay xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dawladda Masar uu sheegay in dawladdiisa ay helayso sharciyad ay ku farageliso dalka ay jaarkiyihiin ee Liibiya. Sidoo kale siisiga xukuumadda dawladda Masar ayaa amar ku siiyay ciidankiisa in ay u diyaar garoobaan dagaal ka baxsan xuduudda dalka Masar taasoo dareen culus ku abuurtay dawladaha daneeya arrimaha dalkaasi Liibiya dalka Liibiya ayaa ka taagan qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasada waxaana ku dagaalamaya kooxo ay kala taageerayaan dawladaha carabta reer Yurub iyo Turkiga tan iyo markii xukunka laga tuuray Muammar al-Qadhafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
waxa magaalada Dadaab saddex maalmood ugu dambeeyay ku shiriyay culimada diinka ahlus sunna wal jamaa'a gudiga culimada xiriyaha ayaa baaq cabasho u diray maamulka Jubaland oo sheegay in ay caburin ku hayaan dariiqada ahlus sunna wal jamaa'a warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
kulankan ay ku yeesheen culimada diinka ahlus sunna wal jamaa'a dariiqada suufiyada xiriyaha qaxootiga Dadaab labadii maalmood ee soo socday ka soconaya xarada qaxootiga dhagaxli ayaa waxay ku sheegeen in walaac fara badan ka muujinayaan qulqulatooyin ay aaminsan yihiin inay ka dambeeyaan dad siyaasiin ah deegaanka Kismaayo oo ay sheegeen in deegaanka sinta ku haya xariyaha qaxootiga Dadaab uu yahay culimadan ayaa waxay sheegeen in masaajido kooxda ahlus sunna wal jamaaca ay gacanta ku haysay qandaraasayaal gacan saar la leh dowladda Jubaland ay haatan la wareegeen Sheikh Cabdi Maxamed Cabdi ayaa dhalil dushooga tuuray wasaaradda arrimaha diinta imaamulka Jubaland oo uu sheegay in qandaraaslayaashaasi masaajidaasi ay gacanta u gelisay
masaajidadii ay joogeen oo gacanta ay ku hayeen ayaa waxaa la yiri dhismo ayaa la dhisayaa waqtiga la dhisayna waa laga wada qaatay taasna waxaa ka dambeeyay maamulka marka waxaanu doonaynaa insha Allahu ta'ala maamulka waxaa inuu naga daayo inuu naga joojiyo dadka dhamaan waa shacabkiisi shacabkiisa inuu u simo cadaaladda iyo garsoorka taas ayaanay ku soconaysaa adduunyo aakhirana lagu liibaanaya taasana markaya lagu wada soconi karaa haddii midaasi la waayo hadda khaladkii halkana keenay dhibaatooyinkii iyo qixii iyo isdilkii iyo isnicii ayaa sii badani marka waxaanu doonaynaa arintaasi in laga daayo maamulka Jubaland gaar ahaan masaajidada khaasa dadka gaar ay u leeyihiin oo lagu ogaa
sheekha iyo culimada kalaba dhammaantood waxay ahaayeen kuwa yuculuul iyo cabsi ka muujinaya habraaca ilaa iyo haatan loo maray laba masaajid oo ay sheegeen inay ahaayeen masaajido iyagu ay gacanta ku hayeen kuwaasoo kala ahaa masaajidka kutubiyaha Jabarti iyo masaajidka Alraxma oo ay sheegeen tii la dhisay bay gacanta ku hayeen culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca Sheekh Cusmaan Maxamed Cumar oo kamida culimada diinka kulankaasi iyaguna qaybta ka aha ayaa waxa uu sheegay in masaajidda magaalada Kismaayo haatan ay qarka u saaran yihiin isku dhacyo ay ka yimaadaan cabsi fara badan ay ka qabaan habkay dowladdu haatan gacanta ugu hayso
waxaan leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay annagoo marka way higsanaynay horumar intan ka wanaagsan in maanta noola adeegsada dowladdii oo naal xixiran la jir dilo annagoo wax aan geysanahay yaraata ee dowladdeen aan u geysanay ayna jirin duco iyo muxuu ahaaye dhismo mooyeena wax dhib aan u geysanin inay masaajidii aan ku cibaadaysanaynay oo durus aan ka qaadanaynay inay nagula maago nagula xixiro nagula dhibaato nagula jir dilo aad iyo aad baan uga xunnahay
culimada ayaa gabagabadii waxay sheegeen in waftay u diri doonaan magaalada Kismaayo kaasoo ka kicitay mid doona dalkani Kenya dhexdhexaadin doonana dowladda Jubaland iyo weliba qandaraasayaashaasi ay aaminsan yihiin in dhulkaasi ay la wareegeen waxayna sheegeen cabsi fara badan ay ka qabaan isdhexgalka amniga sidaasi waxaa qabo Sheekh Sahal Xasan Bundid oo kamid ahaa culimada diinka hormuudka ka ah culimada isugu timid xarada qaxootiga dhagaxli gabagabadii shirarkii ay ku yeesheen degmada Dadaab
waxaan ku darayaa shirkeena jaraa'id waxaan kaga hadlayaa hooshan inay khatar gelinayso amniga Jubaland taasoo yacna ay keenayso arrinta maanta ka jirto hadday ku sii socotana khalqal uu galayo amniga Jubaland ama isdhexgalkii yacna laga rabay inay isdhexgalaan uu sii xumaanayo marka waxaan leeyahay arrinta waa arrin fuxshi ah falxun ha ka istaagto ayaan leeyahay marka waxaan leeyahay ama waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo inta taabacsan iyo inta raacsan intaba hooshaas iyada inaysan fiicneyn noo fiicneyn sababtoo ah meesha aan igsanaynay ama aan ku soconay tiina waxaa ka socotaa khalqal amniyadan aluu noolaani karin
qulqulatooyinkan iyo afka hadalkan dhanka diinta ee maamulka Jubaland dabada la galay ayaa dhankooda maamulka Jubaland horaan laanta afka Soomaaliga VOA da la hadlay waxay sheegeen inay bari ka yihiin mudane Cabdullaahi Maxamed Ibraahim agaasimaha dhanka diinta ayaa waxa uu sheegay inuusan warba ka haynin masaajidda iyo malcaabada ay lahaayeen ahlus sunna wal jamaaca dariiqada suufiyada in ay la wareegeen dowladda qandaraaslayaal la siiyeen Maxamed Faarax Shire VOA xariyaha qaxootiga Dadaab
istiyaal dhinaci heesaha heestan aan ku yara nasanno
selu
عدي صبح نمو وإذا لسوا عسين يين أنا جوا تمان أحمد عثمان يفلسطين أحمد إيمان وصارنا أوكا هذا شير أبي كرنت هذا يكو أكتاي دقي سيال تاني كلنا بس رح بدنا دقي سنة يا نبت قلبي. Yeah.